Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Mayın 1-də Vaşinqtonda Ermənistan və Azərbaycanın xarici işlər nazirləri görüşür. Bəzi kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə, Mirzoyanla Bayramov arasında danışıqlar bir neçə gün davam edə bilər. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin məlumatına görə, Xarici İşlər Nazirləri Ermənistan-Azərbaycan sülh danışıqları üçün Vaşinqtondadırlar. İki tərəfli görüşdən əvvəl, Mirzoyan və Bayramov dövlət katibi Anthony Blinkenlə ayrı-ayrılıqda müzakirələr aparacaqlar. Vaşinqtonun sponsorluğu ilə keçiriləcək Mirzoyan-Bayramov görüşünün gündəliyinin təfərrüatları barədə məlumat hələlik verilmir. Lakin təbliğat kanalları vasitəsilə Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişi layihəsi danışıqların növbəti raundu ilə bağlı məlumatlar yayılır. Diqqətə layiqdir ki, Laçın dəhlizinin blokadası zamanı İki ölkənin xarici işlər nazirləri arasında heç bir görüş ya danışıqlar baş tutmayıb və bu, faktik olaraq Arsaq blokadasında ilk görüşdür. Bunun əsasında politoloq Arap Oğuzyan hesab edir ki, görüş Rusiya-Qərb rəqabəti kontekstində nəzərdən keçirilməlidir. İndiki mərhələdə hansı fövqəalə dövlətlərin təşəbbüsü ələ alacağı və münaqişənin həlli üçün açarın əlində olacağı hələ sual altındadır. Bu görüş, ümumilikdə son eskalasiya ilə bağlıdır. Yada salaq ki, blokadadan sonra heç bir danışıqlar olmamışdır. Sonra Rusiya mümkün görüş təşəbbüsündən danışmış, ondan sonra əslində ilk addımı Amerika Birləşmiş Ştatları atmışdır. Politoloq indiki mərhələdə sülh müqaviləsi ilə bağlı hər hansı razılaşmanın mümkün olmadığını hesab edir, çünki informasiya meydanında atılanlar Bakının bir tərəfli tələbləridir. O, Vaşinqtonda dövlət katibi Blinkenin rəhbərliyi altında Ermənistan və Azərbaycanın xarici işlər nazirlərinin Laçın dəhlizində Azərbaycan nəzarət buraxılış məntəqəsinin yaradılması məsələsini və onun nəticələrini müzakirə edəcəklərini düşünməyə meyillidir. Azərbaycan mesajları göstərir ki, bu danışıqların açarı Azərbaycan tələblərinin beynəlxalq platformlarında təsbit edilməsi və bu tələblərə hər hansı statusun verilməsi olacaq. Ona görə də hesab edirəm ki, bu görüş növbəti görüş olacaqdır. Bu görüş zamanı hesab edirəm ki, Hakar körpüsü üzərində Azərbaycan keçid məntəqəsinin yaradılması məsələsi də müzakirə mövzusu olacaqdır. Bu günlərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Anthony Blinken Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə telefon danışığı zamanı Ermənistan-Azərbaycan sülh danışıqlarının əhəmiyyətini vurğulayaraq, Laçın dəhlizində nəzarət buraxılış məntəqəsinin yerləşdirilməsi ilə bağlı narahatlığını ifadə etmişdir və bunun gücləndirilməsinə yönəlmiş səylərə və sülh prosesinə inama zərbə vurduğunu qeyd etmişdir. Blinken, Laçın dəhlizinin tezliklə açılmasının vacibliyini də vurğulayıb. Politoloqun fikrincə, bu, Vaşinqtonda keçid məntəqəsi məsələsindən yan keçməyəcəyini deməyə əsas verir. O vaxta qədər Arap Oğuzyan, Artsax vətəndaşlarını Azərbaycan keçid məntəqəsindən keçmək şirinlikləşdirilməsindən çəkinməyə səsləmişdir. Əgər indi nəzəri imkan varsa, onu sonradan praktiki imkana çevirə biləriksə, əgər onunla mübarizə aparıb, ən azı qısa müddətdə aradan qaldıra bilsək, onda barışıq və hərəkətin başlanması amilində bu qeyri-mümkün olacaq. Vaşinqtonda həm söhbətimin fikrincə, əlbəttə keçid məntəqəsinin mövcudluğunu düzəltməyə, ondan faydalanmağa cəhd ediləcək. Lakin, erməni tərəfinin buna çətin ki, razılıq verməsi olur. Mirzoyan'la Bayramov arasında sonuncu görüş ötən il noyabrın 7-sində Laçın dəhlizi bağlanmazdan əvvəl olmuşdur. Bu müddət ərzində Bakı nəinki Artsaxın blokadasını aradan qaldırmaq üçün addımlar atmadı, həm də sülh müqaviləsinin imzalanması üçün ilkin şərt kimi yeni tələblər irəli sürdü. Söhbət, məsələn, silahlı qüvvələrin Artsaxdan çıxarılmasından ya kəndlərin qaytarılmasından gedir. Çoxları deyir ki, 2020-ci il 9 noyabr bəyanatı kapitulasiya idi, amma mən hesab edirəm ki, bu kapitulasiya deyil, Azərbaycanın təklif etdiyi sülh sazişinin imzalanması bizim üçün kapitulasiya aktı olacaq. Çünki bu, Ermənistan Respublikası üçün bir sıra qəbul edilməz tələblər pateti olacaq. Həm söhbətim əmindir ki, bugün Ermənistan üçün ən əlverişli zaman deyil, amma dözmək, müqavimət göstərmək lazımdır. Çünki, çox güman ki, vəziyyət dəyişə bilər. 3-Osmanlı İmperiyası və bugünkü Türkiyə və Azərbaycanın siyasəti arasında paralelləri kifayət qədər haqlı hesab edirəm. Erməni Haber EM-lə söhbətində Qaradəniz Xəzər regionunun siyasi və sosial tədqiqatları institutunun direktoru Primakov adına Dünya İqtisadiyyatı Beynəlxalq Münasibətlər üzrə Milli Tədqiqat İnstitutunun baş elmi işçisi məşhur rus eksperti Viktor Nadeyin Rayevski bu haqda qeyd edib. Ermənistan və Artsax rəhbərliyinin buraxdığı səhvlər nəticəsində ermənilər müharibəni uduzdular. Laçın dəhlizinin bağlanması, şübhəsiz ki, Qarabağ xalqına zülm etmək, oradakı öz doğma, Artsaxa, yurt yuvasına yenidən qayıdan vətəndaşların həyatını çətinləşdirmək məqsədini daşımışdır. Çünki orada Rusiya sülhməramlı qüvvələri var, təəssüflər olsun ki, məhdud səlahiyyətlərə onlar malikdir. Biz, ermənilərin öz vətənlərində Azərbaycan tərəfindən həyatını necə çətinləşdirdiyini görürük. Amma burada əsas odur ki, Azərbaycan qətiyyətlə bəyan edir ki, status məsələsi artıq həll olunmuşdur. Elə bir şey yoxdur. Status məsələsi hələ də var və məsələ də bitməmişdir. Təbii ki, Osmanlı İmperiyasının soyqırım siyasəti ilə Türkiyə və Azərbaycanın indiki siyasəti arasında paralellər mövcuddur. Erməni soyqırım məsələsinə toxunan həm söhbət xatırladıb ki, Erməni soyqırımından danışarkən böyük itkilər verən Yunanlar, Asurlər də onları da unutmaq olmaz. Bildiyimiz kimi, Osmanlı İmperiyasında 1,5 milyon erməni qətlə yetirilmişdir. Qırğına məruz qalan Asurlilərin sayı 30 min, Yunanların sayı 60 min nəfər olub. Rusiyada Asurlilərin bir hissəsi xilas edilib və xoşbəxtlikdən indi Asuri xalqı yenidən canlanma dövrünü yaşamaqdadır. Türklərin əlindən əziyyət çəkən digər millət isə Yunandır, Yunan xalqıdır. Amma Yunanlardan fərqli olaraq, Türklər, Asurlular və ermənilərlə döyüşlərdə iştirak etməmişlər. Deyən Rayevski, o dövrdə Osmanlı İmperiyasında 31 komissiyanın olduğunu və onların tərk edilmiş erməni və Yunan mülklərinin türkləşdirilməsi ilə məşğul olduğunu bildirmişdir. Türklər, yuxarıda adı çəkilən xalqları məhv etmək naminə, Kürtlərdən də istifadə etmişlər və bütün əməliyyatlara bədnam üçlük rəhbərlik edib. Təliyyət Paşa, Ənvər Paşa və Cəmal Paşa. 1913-cü ildə devlət çevrilişindən dərhal sonra ermənilərin məhvi ilə həqiqətən məşğul olan 3 cinayətkar hakimiyyət öz əllərində cəmləşdirmişlər. Təliyyətin telegramları sübut edir ki, bütün hərəkətlər, devlet səviyyəsində həyata keçirilmişdir, deyərək ekspert qeyd edir. Rayevski, məşhur türk tarixçisi Taner Akçam'ın Öldürmə Əmrləri kitabının Rusçaya tərcüməsi ilə bağlı 2019-cu ili xatırlatmışdır. Orada Təliyyətdən Hələbdə valideynlərini itirmiş 4000 erməni yetim uşağı ilə bağlı teleqramlar var. Tanir Akşam Təliyyətin teleqramından sitat gətirərək bildirir ki, cinayətkarların göstərişi ilə 4 yaşına çatmamış uşaqlar Türk sığınacaqlarında yerləşdirilmişdir ki, özlərinin erməni kimliyi haqqında onlar bilməsinlər, türkləşsinlər. Yaşlılar isə ölümə bərabər olan Derzora göndərilmişdir. Rayevski faktlaşdırır ki, erməni soyqırımının mövcudluğu minlərlə sənəd, minlərlə müxtəlif ölkələrin bəzi rəsmiləri tərəfindən təsdiq olunmaq kağızlar vardır. Çünki türklərin vəhşiliklərinə hətta onlar da təəccüb etmişlər. Türkiyənin indiki hökuməti erməni soyqırımı faktını inkar edir. Türklər bunu başqalarına aid etməyə çalışırlar. Məsələn, onların etdikləri hər şeydə yahudilər günahkardır. Türklər isə günahkar deyil. Busa əslində cəfəngiyatdır. Türkiyədə soyqırımın güya yahudi məzhəbi olan Dionmen icmasında olan Sabbatilər tərəfindən təşkil edildiyinə dair geniş bir nəzəriyyə var. Onların bəzilərinin gənc türklərin sıralarında olduğu qeyd olunur. Bu da türklər üçün çox əlverişli nəzəriyyədir. Türk elitasının arxalanmağa çalışdığı nəzəriyyə. Türkiyədə bu fərqiyyətlə bağlı kitablar tapmağa çalışdım, lakin satıldığı üçün tapa bilmədim. Bu onu göstərir ki, bu nəzəriyyə türklər arasında olduqca populyardır, deyərək o bildirmişdir. Nəhayət, faktlaşdırmaq lazımdır ki, Türkiyə əhalisi öz əcdadlarının törətdiyi cinayəti qəbul etməyə hazır deyil. Hazır deyil. Üstəlik, Türkiyə-Yunanistan gərginliyi zamanı Erdoğanın Yunanları yeni soyqırımla hədələdiyini yaxşı xatırlayırıq. Bu, çox vacib bir hal olub. Bu, Türkiyə xalqının öz əcdadından törətdiyi cinayəti qəbul etməyə hazır deyil. Beləliklə, Yunanlara Sumuriya qətlamını yenidən xatırlatmışdır. Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.